Qalampirdan gapiramiz. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Turkiya hukumatini Rossiyada jinoyat sodir etgan terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda aybladi va Tashqi ishlar vazirligini Anqaraga qarshi diplomatik choralar ko'rishga chaqirdi. Ular Turkiyada o'zlarini shu qadar erkin his qiladilarki, Rossiyaga qarshi o'zlarining bema'ni targ'ib qiluvchi va provokatsion chiqishlarida himoyasiz ayollarga nisbatan qilingan qo'pollikni ham minsishmadi, deb yozadi Qodirov o'zining Telegram kanalida. U shuningdek Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'andan qaror qabul qilishni talab qildi, yo Anqara terrorchilarni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlovchi davlat maqomini oladi, yoki o'z e'tiqodini o'zgartirmagan holda Moskva bilan shaffof va halol munosabatlarni yoqlaydi. Siyosatchining ta'kidlashicha, qidiruvdagi bosqinchi va bezorilar Turkiyadan boshpana topib, bog'larni terrorchilar nomi bilan atash uchun ochiqchasiga yig'ilishlar va tadbirlar uyushtirmoqda. Shu sababdan Checheniston bu holat yuzasidan javob qaytarish huquqini o'zida saqlab qoladi. Masalan, bu holatda Turkiya qamoqxonalaridan birida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Kurdiston ishchilar partiyasi asoschisi Abdulla O'jalan nomini Grozniyda abadiylashtirish biz tomonidan juda mantiqiy va siyosiy tomonlama muqobildir, deydi Checheniston rahbari. Qodirovning so'zlariga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi faol bo'lishi va Anqaraga nisbatan diplomatik sanksiyalar joriy qilishi kerak edi, chunki Turkiya rahbariyatining harakatlari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga bevosita tahdid soladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.